Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այս ժամի գլխավոր թեմաներն են։ Հայաստանի սահմանին 18-ամյա ծառայող է զոհվել Սոչիում Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև հնարավոր հանդիպման ֆոնին։ Պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է զինծառայությունը դարձնել պարտադիր բոլորի համար։
Շատ կարևոր սկզբունք է այն առումով, որպեսզի ուսումնական տարգետումները չօգտագործվեն առհասարակ ազատվելու համար ծառայությունից։
Փեշկրքեր ու փոխադարձ վիրավորանքներ Երևանի ավական ու նիստում նախագահ Սարգսյանին դատի տալու ընդդիմության պահանջներից հետո։ Եվրախորհրդարանը կրկին կոչի անում պաշտոնական Բաքվին ազատ արձակել ընդդիմադիրներին։ ԼՀՀ-ը քիչ առաջ երկու բանաձև ընդունեց Ադրբեջանի վերաբերյալ։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում 3 հոկտեմբերի 10-ին մարտական դիրքում ինժեներական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել շարքային չապլին Մարկարյանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը այսօր երրորդ աշխատանքային այցով մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ կմասնակցի ՀԱՊ խորհրդաժողովի և ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի նիստերին։ Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը կոչ է անում Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանել առավել խիստ պատժամիջոցներ և ստեղծել Եվրամիության ու Արևելյան գործընկերության երկրների հարաբերությունների սերտացման մեխանիզմ։ Իսպանիայի կառավարությունն այսօր գումարում է արտակարգ նիստ, իսկ վարչապետ Մարիանո Ռախոյը խորհրդարանում կներկայացնի պաշտոնական Մադրիդի դիրքորոշումը 3 Կատալոնիայում ընդունված անկախության արկախված հռչակագրի վերաբերյալ։ The Wall Street Journal հանդեսը հաղորդել է, որ իր թղթակից Այլա Այբալլակը ահաբեկչական քարոզ տարածելու մեղադրանքով Թուրքիայում հեռակակարգով դատապարտվել է 2 տարվա 1 ամսվա ազատազրկման։ ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենն այսել է, որ Արևելյան Ուկրաինա ՄԱԿ-ի խաղաղապահներ ուղարկելու Ռուսաստանի առաջարկը գուցե տրոյական ձի է, սակայն գաղափարը արժե վերամշակել, քանի որ դա ըստ էության հակամարտությունը կարգավորելու առաջին նման օրինակ նախաձեռնությունն է։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի 3-րդ հանդիպումների արդյունքում Ֆրանսիայի և Պորտուգալիայի հավաքականները վաստակել են եզրափակիչ մրցաշարին մասնակցելու ուղեգրեր։ Հարավային Ամերիկայում Արգենտինան մրցակցի դաշտում 3-1 հաշվով հաղթել է Էկվադորին և շահել է ուղեգիրը։ Արգենտինացիների 3 գոլերի հեղինակը Լիոնել Մեսին է։ FIFA-ն արկախել է Պակիստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի լիազորությունները ի պատասխան 3-րդ կողմի միջամտության։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Սոչիում մեկնարկել է ԱՊՀ անդամ երկրների հերթական գագաթնաժողովը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գլխավորությամբ։ Կրեմլի հովոնը ներքո անցկացվող այս հավաքին ներկա են թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի առաջնորդները, որոնք անցած շաբաթը Սմիսկի խմբի համանախագահների համաձայնել էին կրկին նստել բանակցային սեղանի շուրջ ավելի քան 1 տարվա ընդմիջումից հետո։ Մինչ այս պահը, սակայն, հստակ չէ, արդյոք Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև այդ հանդիպումը կկանա հենց Սոչիում։ Գագաթնաժողովի ընթացքին Ազա Բաբայանն է հետևում։
Սոչիում արդեն կայացել է ԱՊՀ գագաթնաժողովը, որը նախագահում էր Ռուսաստանի նախագահը։ Ներկա են ԱՊՀ անդամ բոլոր երկրների նախագահները, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, բացակայում է միայն Ղրղստանի նախագահը։ Գագաթնաժողովին իր խոսքում Պուտինը հայտարարել է, որ ԱՊՀ անդամ երկրները նոր փոխշահավետ նախագծեր սկսելու հնարավորություն ունեն։ Մենք նախանշել ենք ԱՊՀ շրջանակներում փոխգործակցության համապնդման համար կատարելի քայլերը, քննարկել ենք, թե ինչ անել ԱՊՀ արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Մինչև ԱՊՀ գագաթնաժողովը Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել էր Ուզբեկստանի և Թուրքմենստանի նախագահների հետ։ ԱՊՀ գագաթնաժողովից հետո պետք է անցկացվի նաև Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովը, դեզ գագաթնաժողովներից հետո Ռուսաստանի նախագահ կշարունակի երկկողմ հանդիպումները։ Հայտարարված էր նախորոք, որ Պուտինը հանդիպելու է այսօր նաև Մոլդովայի և Ղազախստանի նախագահների հետ։ Ինչ ձևաչափով են լինելու Պուտինի հանդիպումները Հայաստանի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ այս պահին տեղեկություն չկա։ Հիշեցնեմ, նախորդին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան կատարած հայցից հետո հայտարարել են, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները բանակցությունները վերսկսելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Թե երբ, որտեղ եւ ինչ ձևաչափով է լինելու հանդիպումը 1.5 տարի ընթացումից հետո, համանախագահները չեն ասել։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները վերջին անգամ հանդիպել են Սանկտ Պետերբուրգում 2016-ի հունիսին։ Հանդիպումն անցել էր Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ եւ մասնակցությամբ։ Վերադառնամ Սոչի։ Այնտեղ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպումից բացի հիմնական ինտրիգներից մեկն էլ Ղրղստանի նախագահի բացակայությունն է, թեև պաշտոնական Բիշկեկն ասել է, որ Ատամբայևը չի մեկնել Սոչի Ղրղստանում կիրակի օրը կայանալիք նախագահական ընտրությունների պատճառով, իրականում սամիթի նախորդին աննախադեպ սկանդալ էր տեղի ունեցել Ղրղստանի եւ Ղազախստանի նախագահների միջև։ Ատամբայևը Նազարբայևին մեղադրել էր Ղրղստանի ներքաղաքական գործերին խառնվելու մեջ։ Դե իսկ այսօրվա արդեն կայացած հանդիպումների ամենահետաքրքիր պահերից մեկն էլ Ռուսաստանի եւ Թուրքմենստանի նախագահների հանդիպումներ։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերմուհամեդովը Ռուսաստանի նախագահին շուն էր նվիրել, Պուտինը շանը գրկել եւ համբուրել էր շանանունը հավատարի Մեդեդև։ Հավելեմ նաև Սոչիում գագաթնաժողովների շրջանակներում այսօր մի շարք փաստաթղթեր է ստորագրվելու, այդ թվում նաև ավանդական ընտանեկան արժեքների պահպանման մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մինչ կուլիսներում քննարկվում է Սոչիում Ալիև-Սարգսյան հանդիպման հնարավորությունը, Հայաստանի սահմանին կրկին զոհ կա։ Նախորդին Տավուշում հակառակորդի կրակից զոհվել է 18-ամյա Չապլին Մարգարյանը։ Անցած տարվա ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո դեռ միջնորդներն առաջարկել էին սահմանային այս միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմներ սահմանել։ Մինչ օրս, սակայն, այդ պայմանավորվածությունը մնում է թղթի վրա։ Ավելին փորձագետները պնդում են, թե ադրբեջանական կողմի ջանքերով հարցն ընդհանրապես դուրս է թողնվել բանակցային օրակարգից։ Հովանես Սիսյանն է պատմում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում 3 կեսօրին ստացած հրազենային վիրավորման հետևանքով 3-օյան զինվորական հոսպիտալում մահացել է 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Չապլին Մարգարյանը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Ազատությանը հայտնեց, որ նախնական տվյալներով 1998 թվականին ծնված զինծառայողը զոհվել է դիպուկահարի կրակոցից։
Ակտիվացումներ շատ չի, սահմանի նարվածության աճ համընդհանուր չկա որպես այդպես։
Հայաստանի սահմանին պաշտպանության նախարարության խոսնակի փոխանցմամբ վերջին անգամ զոհ այս տարվա առաջին եռանցյակում էր գրանցվել։ Թե ինչի հետ է կապված այս միջադեպը, Արծրուն Հովանիսյանն ասաց, չեն կարող մեկնաբանել։ Զինծառայողի սպանությունը հայաստանյան փորձագետները կապում են առաջիկայում կայանալիք Սարգսյան-Ալիև հանդիպման հետ։ Երկու երկրների նախագահները այսօր մասնակցում են Սոչիում անցկացվող ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին, սակայն առանձին հանդիպում ունենան, թե ոչ, դեռ հայտնի չէ։ Ավելի վաղ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն էին հայտարարել, որ երկու նախագահներն էլ հաստատել են իրենց պատրաստակամությունը վերսկսել բանակցությունները հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը հասնելու նպատակով։ Թե երբ, որտեղ եւ ինչ ձևաչափով կկայանա այդ հանդիպումը, համանախագահները չեն հայտնել։ Քաղաքագետ Սյոպա Սաֆարյանը, ով այժմ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերից մեկում է, Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ պարբերաբար կրակոցներ է լսել սահմանին։ Նրա պնդմամբ նման միջադեպերով ադրբեջանական կողմը փորձում է տապալել առաջիկայում կայանալիք երկու երկրների ղեկավարների բանակցությունները։
Նման միջադեպերը առավելապես ուղղված են որպեսի հակառակորդ կողմը, ուրեմն, տրվի էմոցիաներին և տապալի բանակային գործընթացը ստանձնելով դրա պատասխանատվություն։
Քաղաքագետի կարծիքով հակամարտության լուծման այն տարբերակը, որն այժմ քննարկվում է, Ալիևին դուր չի գալիս, դրա համար էլ նա ցանկանում է փակել բանակցությունների էջը և լեգիտիմացնել հարցը ուժով լուծելու տարբերակը։ Սաֆարյանը վստահ է, որ հենց այս միջադեպի օրինակով էլ հայկական կողմը պետք է կրկին բարձրացնի սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրման հարցը, որը անցած տարվա Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի Սարգսյան-Ալիև հանդիպումներից հետո այդպես էլ կյանքի չի կոչվել։
Չի կարող որևէ բանակցության վերսկսում տեղի ունենալ, եթե դրանք ուղեկցվելու են նման վտանգավոր միջադեպերով։
Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանն էլ կարծում է, որ ապրիլյան պատերազմից հետո Ալիևը ճիշտ քաղաքականության շնորհիվ հասավ նրան, որ սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմը մոռացվեց և զինվորի սպանությամբ էլ հենց դա է ապացուցվում։ Նրա կարծիքով հայկական կողմը պետք է անմիջապես հիշեցներ պայմանավորվածությունների մասին, ոչ թե սպասեր առաջիկա հանդիպմանը։
Ադրբեջանը այսպես կոչվածի ռազմական դիվանագիտությունը նորից ցուցադրել ասելու համար անխտիր բոլորին, որ նա ունի բոլորի հետ
Սարգսյանը նաև ուշադրություն հրավիրեց այն փաստի վրա, որ այս օրերին Հայաստանում անցկացվում են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության զորավարժությունները։ Մինչդեռ Հայաստանի սահմանի վրա կրակելով Ադրբեջանը գիտի, որ ՀԱՊԿ-ն եթե արձագանքի էլ ոչինչ չի փոխվի։
անդամ երկրների հետ էլ խոսել դրա մասին։
Քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանը հույս էլ չունի, որ ՀԱՊԿ-ից արձագանք կլինի։ Պաշտոնական Երևանում մինչդեռ արձագանքի են սպասում։ Ազատության հետ զրույցում խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը ասաց, որ չնայած իրենց սպասումներին, արձագանքելու հարցը ՀԱՊԿ ղեկավարներն են որոշում։
Պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է փոփոխություններ մտցնել զինապարտության մասին օրենքում, զինծառայությունը դարձնելով պարտադիր բոլորի համար։ Կառավարությունը պնդում է, թե բուհ, մագիստրատուրա անգամ ասպիրանտուրա ընդունվողները պարտավոր են մասնակցել երկրի պաշտպանությանը և բանակ գնալ ուսում ստանալուց հետո։ Իրավապաշտպանները միջդեռ մտավախությունն են, որ երիտասարդ գիտնականներին զորակոչելը կարող է ազդել կրթության որակի վրա և, ի վերջո, արտագաղթի ծավալներն ավելացնել։ Առավոտից խորհրդարանում հարցի շուրջ լսումներ են, մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Ուսումնական տարկետումները չպետք է օգտագործվեն զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար, այսօր ազատության հետ զրույցում շեշտեց պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, անդրադառնալով զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նոր նախագծին, որով առաջարկվում է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից ուսումնառության նպատակով տարկետում տրամադրել միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ ինտեգրված կրթական ծրագրով սովորող քաղաքացին պաշտպանության նախարարության հետ կնքում է քաղաքացիա իրավական բնույթի պայմանագիր, ուսումնառության ընթացքում ռազմական պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում զինվորական ծառայություն անցնելու մասին։ Ըստ այդմ քաղաքացուն տարկետում տրվում է մինչև ուսումնառության ավարտի օրը ներառյալ, սակայն ոչ ավելի, քան նրա 26 տարին լրանալու օրը։ Այսինքն, ըստ այս օրինագծի, ուսման համար տարկետում կտրվի միայն այն դեպքում, եթե քաղաքացին պայմանագիր կկնքի պաշտպանության նախարարության հետ, ընդ որում այդ դեպքում արդեն ուսումնառությունից հետո քաղաքացին պարտավորվում է բանակում ծառայել ոչ թե 2, այլ արդեն 3 տարի։
Տարկետման իրավունքը չի վերացվում, տարկետման իրավունքը ուղղակի փոխշաղկապումա ծառայության տեսակի հետ։ Եվ այն քաղաքացին, որը ստանալով բարձրագույն կրթություն, ուզում է օգտակար լինել եւ ծառայել զինված ուժերում որպես սպա, մենք նրան տալիս ենք այդպիսի հնարավորություն։
Ուդվածն ասում է, որ տարկետում տրվում է, եթե քաղաքացին պաշտպանության նախարարության հետ կնքում է քաղաքացի իրավական բնույթի պայմանագիրը։
Այո, այսինքն պատրաստականություն է այդում սպայական ծառայություն անցնելու բակալավրի կոչում ստանալուց հետո։
Բայց նա կարող է հրաժարվել։
Չէ, իհարկե չէ, նա ծառայում է որպես սպա վճարովի իմունքներով ստանալով աշխատավարձ եւ ամբողջական փոխհատուցում իր ուսման վարձի եւ ապագայում մագիստրատուրայում սովորելու համար։
Եթե չի կնքում այս պայմանագիրը, 18 տարեկանից արդեն նրան զորակոչում են
նրանք։
Ինչու է այս դրույթը մեջտեղ բերվել, ինչու է ընդհանրապես տարեկետման իրավունքի նման փոփոխություն հաշվի առնելով դեմոգրաֆիական վիճակը, ի՞նչն է։
Չէ, շատ կարևոր սկզբունք է այն առումով, որպեսզի ուսումնական տարկետումները չօգտագործվեն առհասարակ ազատվելու համար ծառայությունից, վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ առաջի տարկետում ստացողների շատ փոքր տոկոսն է երբևէ զորակոչվում, այնուհետև հետևաբար գաղափարը այն է, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի համանդրությամբ սահմանված իր պարտականությունը պետության նկատմամբ զինվորական ծառայության հնարավորությունն է իրականացնել։
Իդեպ, ովքեր այժմ ունեն տարկետման իրավունք, նրանց վրա օրենքը ընդունվելու դեպքում չի տարածվի մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։
Ովքեր այժմ ունեն տարկետում, նրանց վրա չի տարածվելու այս փոփոխությունը։
Եվ բակալավրիատում
եւ մագիստրատուրայում եւ ասպետ։
Նշենք, որ օրենքի նախագծի շուրջ այսօր հրավիրված խորհրդարանական լսումների ընթացքում իրավապաշտպանները մտահոգություն էին հայտնում, մասնավորապես Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիկ Իշխանյանը հարց բարձրացրեց, թե արդյոք ուսումնական պրոցեսը 3 տարով ընթատելով գիտությամբ զբաղողների համար լուրջ խոչընդոտներ չեն ստեղծվում, ինչն էլ կարող է իր հերթին խթանել արտագաղթը։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը չհամաձայնեց հնչեցվող մտահոգության հետ, պնդելով, տարկետման իրավունքը իր մեջ պարունակում է մի շարք ռիսկեր, այդ թվում կոռուպցիա։
Ունենք պրակտիկա, որի մասին ես խոսեցի։ Առաջին ակադեմիական տարկետում ստացողների երբևէ, այնուհետև զորակոչվում է ընդամենը 16%-ը։ Այսինքն ակադեմիական տարկետում դառնում է ընդամենը դուր դեպի չծառայելը առհասարակ։ Բայց այսօր ըստուցումը շատ հստակ է ասում, որ սահմանադրական պարտավորությունը երկրի պաշտպանությանը մասնակցելու պետք է տարածվի բոլորի վրա։ Տեսեք, շատ երկար քննարկվում էր հասարակությունում, թե արդյոք պաշտպանության նախարարը ծառայել է, թե չի ծառայել։ Պաշտպանության նախարարը ծառայել է այն տեսքով, որ հիմա առաջարկում է բոլոր իր համակարգացիներին, այսինքն ուսման ընթացքում նախապատրաստում զինվորական սպայական ծառայության, ավարտից հետո սպայական ծառայություն և այդ ձևով երկրին օգտակար լինելու կարողություն։ Ես դրա մեջ որևէ խնդիր չեմ տեսնում։
Երևանի ավականունից այսօր, ինչպես եւ նախորդ շաբաթներին, վերածվել է Սուր Բանավեճի ինդիմադիր ու իշխանական թևի միջև։ Այս անգամ սակայն փոխադարձ մեղադրանքներն ու սպառնալիքները հայհոյանքներով են ուղեկցվել։ Կրքերը թեժացել են, երբ Երկիր Ծիրանի ներկայացիչները մեղադրանքներ են հնչեցրել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հասցեին, պահանջելով նրան դատական պատասխանատվության ենթարկել։ Տաթև Դանիելյանին լսենք։
Երևանի ավականունիստի ժամանակ այսօր հանրապետական խմբակցության անդամ Լևոն Իգիթյանը հայհոյեց Երկիր Ծիրանի խմբակցության ավականու անդամ Մարինա Խաչատրյանի ելույթից հետո, երբ Խաչատրյանը հորդորում էր չվիրավորել կնոջը։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում Իգիթյանը սկզբում նշեց, թե չի հայհոյել, այնուհետև իմանալով, որ տեսախցիկները ֆիքսել են դա, նշեց, թե հայհոյանքն օգտագործել է հարևանի հետ զրուցելիս և Երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամների հասցեին չի ասել։
Ես չեմ հայհոյել։
Տեսախցիկները ֆիքսել են, ձայնը լսվում է, պարոն Իգիթյան։
Հասկացա, ես կողքից նստած եմ զրուցումների և որևէ մեկի հասցեին չեմ, կողքից նստած եմ զրուցումների։
Հա, բայց այդ բառը ինչ-որ մեկի հասցեին եք չի օգտագործել։ Այո,
կողքից նստած այդ զրուցում էի, բոլորովին ուրիշ թեմայով։
Երևանի ավականու արտահերտ նիստում ավականին այսօր Երևանի պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհեց աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր Արտավազ Փելեշյանին, Վիվասել MTS-ի տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանին, գրող Ռազմիկ Դավոյանին, հաղորդավար Նարաշ Լեփչանին։ Իսկ երգիչ Ռուբեն Մաթևոսյանը, դերասան Ռուդոլֆ Ղևոնդյանը և բալետի պարող Սևակ Ավետիսյանը բնակարաններ նվեր ստացան։ Ավականու կազմում մեծամասնություն կազմող հանրապետականների և ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանի անդամների միջև վիճաբանությունը սկսեց այն բանից հետո, երբ Մարինա Խաչատրյանը հայտարարեց, որ այս քաղաքացիները պարգևատրվում են անարդարությունների դեմ չպայքարելու և լռելու համար։
Ստացել է վաստակավոր արտիստի կոչում արյունոտ և պատերազմը պարտված ձեռքերից։ Եվ հիմա էլ նա ուզում է ստանալ բնակարան Երևանը քանդող աղտոտող ձեռքերից։ Հասկանալի է, որ այսպիսի շռայլ պարգևներ հենց այնպես չեն տրվում։ Դրանք տրվում են համախոհության, անարդարությունների դեմ պայքար չտանելու ու լռելու համար։ Դրա համար պետք է նաև այս կետին դեմ քվեարկել։
Նախագահի ու քաղաքապետի հասցեին հնչեցրած քննադատությունից հետո ելույթ ունեցավ քաղաքապետի առաջին տեղակալ Կամո Արեանը։
Եթե որոշել եք ինչ-որ ցնորքով մեր կյանքը դժոխ դարձնել, ես այլևս համոզված եմ, տհասության բնածին վկայականով Աստված ձեր արդեն դարձրել է դժողքի բաժին։ Մենք ձեզ դրախ բերողը չենք, հաշվի առեք, և ռեխներդ բացելուց առաջ քաղաքապետի անձի և մեր վաստակի ու աշխատանքի հանդեպ հաշիվ տվեք ձեզ։
Հանրապետականից ավականու անդամ Կարո Հովանիսյանն էլ զգուշացրեց, որ դատի է տալու Երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամներին նախագահ Սերժ Սարգսյանին և քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին վիրավորելու համար։ Եթե վիրավորանքը ձեր հասցեին չի եղել, ինչ հիմքով էիք դուք դա դիտարկում։
Դուք չհասկացաք, ինչի փողի ես լրիվ հայերենով ասացի, լսեցիք դուք իմ ելույթը, բայց ինչ ավելի դարձեք տալիս։ Ես բացատրեցի, որ չի կարելի, եթե մի մարդը խնդրում է օգնել իրեն հարգել, բայց ինքը ուրիշին չի հարգում, ինչ պատասխան, ինչի եք սպասում։
Հնապահպանության նախարարը չի բացառում, որ անցած օգոստոսին Խոսրովի անտառում բռնկված հազարավոր հեկտարներ վնասած հրդեհը կարող էր դիտավորության արդյունք լինել։ Համենայն դեպս ամերիկյան կողմի աջակցությամբ ստացված լուսանկարները դա են վկայում։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը պարզել է, որ այս գործով արդեն մեղադրյալ կա, քննչական կոմիտեն ընդգծում է, որ քննությունը շարունակվում է և դիտարկվում են մի քանի վարկածներ։ Լսենք մյուս մանրամասները։
Խոսրովի անտարպետական արգելոցում օգոստոսին բռնկված հրդեհը կարող է լինել չարամտության կամ անզգուշության հետևանք, ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանը։ Նախարարն այնուհանդերձ դժվարացավ պատասխանել հարցին, ով կարող է միտումնավոր հրդեհել անտառը։
Կարող է դա մարդկային գործոն լինի, կարող է դա տեխնացին գործոն լինի, բայց այն, որ բնական երևույթի պատճառ չի դա, այսինքն այդ օրերին չի եղել կայծակ, այդ օրերին չի եղել ամպրոպ, սա հաստը։ Այսինքն, այստեղ շատ հնարավոր է, որ որոշակի չարամտության դրսևորում լինի կամ անզգուշության։ Ես չեմ էլ բացառում նույնիսկ անզգուշությունը, բայց այդ ամենը քննության ընթացքում պետք է բացահայտվի։
Խոսրովի անտառում հրդեհը բռնկվել էր օգոստոսի 12-ին։ Միացյալ Նահանգներն ըստ Արծվիկ Մինասյանի հայկական կողմի խնդրանքով տրամադրել է Արբանյակից օգոստոսի 13-ին արված լուսանկար։ Բնապահպանության նախարարությունն իր հերթին այն փոխանցել է քնչական մարմնին։ Նախարարը հույս ունի, որ այդ լուսանկարը կօգնի բացահայտել հրդեհի պատճառները։
Մենք ստացել ենք ամսի 13-ի, այսինքն հրդեհի հաջորդ առավոտվա լուսապատկերը, որով 3 օջախ է երևում իրարից անկախ, և դա վկայում է այն մասին, որ այնուամենայնիվ որոշակի գործողություն է տեղի ունեցել։ Մենք այս ինֆորմացիան բնականաբար փոխանցել ենք քնչական մարմիններին, քանի որ գիտեք քրեական գործ է հարուցված, և հույս ունենք, որ ավելի լիարժեք բացահայտումներ կլինեն պատճառների մասին, և եթե կլինեն մեղավոր անձինք, միանշանակ պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացը լինելու է, այստեղ կասկած չկա։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ Խոսրովի անտարպետական արգելոցում բռնկված հրդեհի դեպքով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 1 անձի մեղադրանք է առաջադրվել։ Քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով անտառներ վնասելը, որը պատճառել է առանձնապես խոշոր չափերի վնաս։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանն ասաց, գործի նախաքննությունը շարունակվում է, նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, որոնց եզրակացությունները դեռևս չեն ստացվել։ Գործի քննության ընթացքում հավելեց, ստուգվում են տարբեր վարկածներ, նախաքննական մարմինը մեկի վրա կենտրոնացած չէ։ Իդեպ Տրուզյանի փոխանցման բնապահպանության նախարարությունից ստացել են նախարար Արծվիկ Մինասյանի ասած Արբանյակի ծարած լուսանկարի պատճեն, սակայն իրենց բնօրինակն է անհրաժեշտ, ուստի նախարարությունը կդիմեն այն ստանալու համար, որպեսզի այդ ուղղությամբ ևս քննություն իրականացվի, հայտարարեց Տրուզյանը։
Տարածաշրջանի մասին Ստրասբուրգում Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը ժամեր առաջ 2 բանաձև ընդունեց Ադրբեջանի վերաբերյալ, պաշտոնական Բաքվից պահանջելով ազատ արձակել ընդդիմադիրներին ու հետաքննել բազմաթիվ փաստերը համատարած կոռուպցիայի ու փողերի լվացման մասին։ Քննարկման ընթացքում եվրոպացի падգամավորները բավական կոշտ էին իրենց գնահատականներում, ադրբեջանական պատվիրակությունը մինչդեռ քննադատությունների ետևում հայկական հետքեր տեսնում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Այսօր կեսօրին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի անդամները քվեների ճնշող մեծամասնությամբ հաստատեցին Ադրբեջանում տիրող ներքաղաքական կացությանը վերաբերող 2 բանաձևերի նախագծերը։ Ավստրիացի Ստեֆան Շենախ և ռումինացի Սեզար Ֆլորին Պրեդայի ժողովրդավարական կառույցների գործունեությունն Ադրբեջանում անվանումը կրող 15 կետանոց բանաձևը հաստատվեց 117 կողմ 18 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ։ Բելգիացի падգամավոր Ալան Դեստեքսի հեղինակած Ադրբեջանի նախագահությունը Եվրոպայի Թում, որոնք են լինելու հաջորդ քայլերը վերնագրված բանաձևի օգտին քվեարկեցին խորհրդաժողովի լիագումարնիստի 152 մասնակիցներից 114-ը։ Երկրորդ բանաձևի գլխավոր առանձնահատկությունը փողերի լվացման, այսպես կոչված ադրբեջանական լվացքատան շուրջ ծագած սկանդալի մասին հիշատակումն ու դրա անհապաղ հետաքննության մասին կոչերն էին։ Նախագծերի քննարկման ընթացքում եվրոպացի падգամավորները բավական կոշտ արտահայտություններ էին հնչեցնում ադրբեջանի իշխանությունների հասցեին, հիշատակելով թե պաշտոնական Բաքվի շուրջ ծագած կոռուպցիոն սկանդալը եւ թե քաղբանտարկյալների առկայությունը։
The two reports and the functioning, I would say the malfunctioning of democratic institutions in Azerbaijan.
Այսօր մենք երկու բանաձև ունենք Ադրբեջանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեության, իսկ ավելի ճիշտ դրանց անգործության մասին։ Ադրբեջանը վերջին տեղում է մամուլի ազատության և կոռուպցիայի ընկալման ցուցիչներում։ Այդ երկրում քաղ բանտարկյալներ կան։ Ես հարց եմ ուղում իմ ադրբեջանցի գործընկերներին, երբ է ազատ արձակվելու Իլգար Մամեդովը։ Բացի այդ, տեղեկություններ են առկա ավելի քան 2.5 միլիարդ դոլարի մասին գումար, որ նախատեսված էր քաղաքական գործիչներին կաշառելու համար, այսպես կոչված լվացքատան գործը։ Արդյոք մեր ադրբեջանցի գործընկերները համագործակցեն մեզ հետ, եթե մենք որոշենք հետաքննություն սկսել, թե նրանք շարունակելու են մեղադրել ողջ Եվրոպային, ռետորական հարցերի շարաներ հնչեցնում հոլանդացի պատգամավոր Պիտեր Օմցիկտը։ Այս ելույթը հունից հանեց խորհրդաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյդովին։ Պարոն Օմցիկտ, հերիք է ժողովրդավարության անկողմնակալ աջակցի դեր խաղալ։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե ովքեր են կանգնած ձեր թիկունքում, մենք գիտենք ձեր հայաստանցի աջակիցների մասին, հայտարարում էր Սեյդովը։ Ադրբեջանցի պատգամավորի համոզմամբ, ի դեպ, խորհրդարանական վերաժողովում Բաքվի դեմ քննադատության հերթական ալիքի նախաձեռնողը ոչ միայն հայերն են, այլև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորնբյորն Յագլանդը։
Of the Council of Europe.
Ինչու է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը, որը պետք է ամեն կերպ աջակցի պետությունների միջև երկխոսության ծավալմանը, մի կողմից իր համար շատ ընդունելի շփումների մեջ մտնում Ռուսաստանի Դաշնության հետ, բայց մյուս կողմից շատ կոշտ դիքորոշում է որդեգրում Ադրբեջանի հանդեպ, վրդովվում էր Սեյդովը։
And he is very tough with Azerbaijan.
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի իրավական հարցերի և մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Ուկրաինուհի Օլենա Սոտնիկը, սակայն, կոչ էր անում իր ադրբեջանցի գործընկերոջը դավադրապաշտության գիրկը չընկնել։
I think his question was very direct.
Պարոն Օմցիկտը ուղիղ հարցադրումով հանդես եկավ, որը վերաբերում էր կոռուպցիոն մեղադրանքներին։ Այդ հարցին մեղադրանքներով հակադարձել է, ես կարծում եմ, կոռեկտ չէ և դուրս է էթիկայի սահմաններից։ Թույլ տվեք պատասխանել իմ ղեկավարին Կավարած կոմիտեի անունից, ես տեղյակ եմ, թե ով է մեր թիկունքում, նախ և առաջ մարդու իրավունքների կոնվենցիան և մարդու իրավունքները որպես արժեք, օրենքի գերակայությունն ու հարգանքը մարդու հիմնարար ազատությունների հանդեպ, հայտարարում էր Սոտնիկը։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթենք մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախորդի հայտարարություններին Հայաստանը թեև ուշացումով, բայց արձագանքեց բարձր մակարդակով։ Սերժ Սարգսյանի տեսակետը փոխանցեց նրա խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը։ Նախորդին Ալիևը հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված բանակցային գործընթացը վերսկսվում է առանց նախապայմանների, ու թեև նա չէր կոնկրետացրել, ինչ նախապայմանների մասին է խոսքը, սակայն ակնհայտ էր, որ նկատի է ունեցել ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպման պայմանավորվածությունները։ Սարգսյանի խոսնակի արձագանքն էմոցիոնալ էր, Ալիևի հայտարարությունները որակելով սադրանք մթնոլորտը պղտորելու փորձեր, խոսնակը նրան մեղադրել է միջազգային հանրությանն ու սեփական ժողովրդին խաբելու մեջ, շեշտելով, որ դա խայտառակություն է, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Այլ կերպ ասած, Հայաստանը հերքում է, որ հրաժարվել է շփման գծում մշտադիտարկման և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների հաստատման ուղղությամբ պայմանավորվածություններից։ Միայն թե հետաքրքիր է, ինչու Նյու Յորքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման մասին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածած հայտարարության մեջ որևէ բառ չկար այդ պայմանավորվածությունների մասին, հարց է հնչեցնում ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը, որում կարդում ենք. Ինչպես հայտնի է, պաշտոնական Երևանը տևական ժամանակ հարց է դրել, եթե չեն ապահովվում հրադադարի պահպանությունն ու սահմանային կայունությունը, ապա չկա բանակցելու որևէ իմաստ։ Այժմ, երբ կողմերը հայտարարում են բանակցելու պատրաստակամության մասին, առաջանում է հարցը. ով է զիջել։ Մյուս կողմից բնական է, որ ամեն կողմ քարոշչական նկատառումներից ելնելով հայտարարում է, որ զիջողը դիմացի կողմն է, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Մենք մեր իրանական գործընկերների հետ ինչ որ առումով պայմանավորվել ենք, որը ռեստարտ տանք մեր հարաբերություններին։ Նախկին երկար խոսացած որոշակի թեմաների շուրջ, եթե չենք եկել ինչ որ արդյունքի, անընդհատ դա չհիշենք։ Երեկ այսպիսի հայտարարություն է արել պաշտոնական այցով Իրանում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Կարեն Ղարապետյանը Իրանահայ համայնքի ներկայացիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Այս հայտարարությունը հատկապես ուշագրավ է դառնում, երբ այդ մասին խոսում է Կարեն Ղարապետյանը։ Մոտ 15 տարի առաջ արդեն երկար խոսացած Իրան-Հայաստան գազամուղի տրամագիծը անսպասելի որոշման փոքրացվեց, որպեսզի այն տարանցիկ չդառնա ու չխանգարի ռուսական Գազպրոմի հարավկովկասյան ծրագրերին։ Հետո մի գիշերվա մեջ Հրազդանջեկի 5-րդ բլոկը իրանցիներին հանձնելու որոշումը կասեցվեց եւ այն տրվեց Գազպրոմին։ Բացի այդ, Իրանը ոչ մի կերպ չի կարողանում մուտք գործել Հայաստանի գազի ներքին շուկա, որը հանձնված է Գազպրոմին։ Իսկ Արեն Կարապետյանը տարիներ շարունակ եղել է Գազպրոմին պատկանող հայ-ռուս գազարդի գլխավոր տնօրենը, հիշեցնում է Հայկական ժամանակը։ Արաբոտի խմբագիրը խորհրդացում է. Հայաստանի քաղաքական ուժերի մեծ մասը խորը նիրհի մեջ է։ Ես հիշում եմ, թե ինչ էր կատարվում դիցուկ 1 տարի առաջ, ինչպիսի խոստումներ, ինչպիսի ինքնավստահություն, ինչ գեղեցիկ ձևակերպումներ, իսկ հիմա մամուլի ակումբների աչքը ջուր է կտրել քաղաքական դեմքերին սպասելիս, բայց այն մարդիկ, որոնք համոզմունք էին հայտնում, թե խորհրդարանում մեծամասնություն կստանան, այսօր որևէ ցանկություն չունեն հայտնվելու տեսախցիկների առաջ, նույնիսկ չեն ուզում բողոքել, թե իրականում հաղթել են ընտրություններում, բայց իրենք չեն հայտնվել խորհրդարանում, որովհետև ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են, գրում է Արաբոտ թերթի խմբ գիրը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։